Така ще ви направя едно резюме от миналия път, защото си говорихме малко набързо, имахме проблем с връзката, не бяхме заедно. Надявам се да Господ да ви е благословил, когато сте се събрали. Спомняте си, че говорихме за Псалм 118, 22 стих, където пише: камък, който отхвърлиха зидарите, стана глава на ъгъла. Този камък, който е в основата на къщата и който всъщност не се вижда, но се вижда него, резултат от това, че той е там, защото къщата стои здраво. Ако него го няма, тя най-вероятно ще се наклони като кулата в Пиза. И след това във 2 Коринтияни 4 глава 17-18 казва: защото нашата привременна лека скръб произвежда все повече и повече на вечна тежина на слава за нас, които не гледаме на видимите, но на невидимите неща. Днес пак си говорихме за това нещо, че доста голямо противоречие. Гледаме на невидимите неща. Какво означава да гледаш на невидимите неща? Може ли да чуваш беззвучните неща? Тоест, самия стих съдържа някакво противоречие в себе си. Трябва да разбереш за какво става дума. Какво означава да гледаш на невидимите неща? Защото видимите са временни, а невидимите са вечни. И накрая споменахме Еврей 11 глава за това, че 24-27 стих, където пише за Моисей, който във всичко, което му се случваше, всъщност постъпи така, сякаш вижда невидимия. И пак същия израз. Виждаш невидимия. Тоест, това не е защото Бог е невидим. Той е невидим по принцип. Ние не можем да го видим. Но всъщност той се проявява. Той става видим само за някой. Това е основният елемент, който първо разчупва това противоречие. И разбираме, че има хора, които го виждат, има хора, които не го виждат. Нали? И дори за Исус пише на място, но той стана невидим за тях. Нали? За Исус, след като се беше възкръснал. И така, някакси Господ се крие. И сега искам да прочетем няколко от други неща, да видим, че Господ, той първо, както споменах и миналия път, той държи на това ти да не го виждаш, но да го виждаш по един друг начин, с ума си, с сърцето си, не с очите си. Да го виждаш с затворени очи, така да се каже. Така, ще прочетеме от Исаия 2 глава 12 до 22 стих. Защото ще има ден, когато Господ на силите ще бъде против всеки горделив и надменен човек и против всичко, което се надига и ще се унижи. Това, което се надига, ще бъде унижен. Против всичките ливански кедри, високи и издигнати, против всичките васански дъбове. Това са символи в Библията, които говорят за превъзходство. Ливанските кедри са най-хубавите дървета. Васанските дъбове са най-хубавите дървета. Така, всичките тия неща, които са превъзходни в очите на човека, те всичките ще бъдат. Господ ще бъде против тях. Против всичките високи планини, против всичките възвишени барда и против всяка висока кула и против всяка укрепена стена. Против всичките търсийски кораби и против всичко, що е приятно да се гледа. Виждате ли го израз? Всичко, що е приятно да се гледа. Гордото носене на човека ще се наведе и надменността му ще се унищожи, а само Господ ще се възвиси в ония ден. И така някой би казал: добре, каква е връзката между това, което четеш в момента и факта, че Господ се крие? Ами, връзката е в това, че Господ ти дава. Той ти дава едно слово, което ти да чуеш. И ти го разбираш. Той казва: ще има ден. Той не е сега. Ти не го виждаш. Нищо от това не е станало в момента. Ти виждаш всичките тези горделиви хора около себе си, всичките тези великолепни неща, на които целият свят се удивява. Но словото ти казва: ще има ден, в който всичко това ще изчезне. И ти всъщност трябва да си като някой, който го е видял този ден. Защото си повярвал на това, което Господ ти е казал. И ти днеска започваш да живееш така, сякаш това, което ти е казано, ще стане. Сякаш е станало вече. Само Господ ще се възвиси в ония ден. И когато Господ се възвиси в ония ден, Идолите съвсем ще изчезнат и човеците ще влязат в пещерите на скалите и в дупките на земята поради страха от Господа и поради славата на величието му. Когато стане да разтърси земята. И в оня ден човека ще хвърли на къртовете и на прилипите сребърните идоли и златните идоли. Ти къде ще си в оня ден? Е, банда! Ти къде ще си в оня ден? Ти ще си... Бързиш ли да се криеш? Оня ден ще е ден, в който Господ ще се изправи срещу тебе. Ако ти днеска можеш да вземеш това решение за себе си, кажеш аз оня ден знам къде ще бъда. Знам къде искам да бъда днес. Фактически ти днеска взимаш своето решение и днеска започваш да живееш за оня ден. И когато той дойде, ти нямаш какво да хвърляш на къртовете и на прилипите, сребърните идоли и златните идоли, които си си направил, за да си се кланяш. Ти няма да има нужда да влизаш в 21 стих в канаристите подземи и в поклонителите на скалите поради страха от Господа и поради славата на величието му. Защото ти вече си видял. Ти вече си имал страх от Господа. Ти вече си променил живота си. Вече Господ те е срещнал. И ти живееш днеска като някой, който вижда невидимия, както пише за Моисей. Когато стане да разтърси земята. Оставете се от човека, в чието ноздри е лъх, защото за какво може да се разчита на него? Господ ти казва днеска, разчитай на мене. Ама аз не те виждам, Господ. Няма значение. Аз мога да ти покажа защо трябва да разчиташ на мене. Мога да ти покажа защо. Но все пак, ти можеш да видиш, че не можеш да разчиташ на човек. В един момент ще разбереш, че дори на себе си не можеш да разчиташ на нищо. Колко повече на някой друг. Така че ти имаш нужда да разчиташ на нещо по-голямо от човека. И аз мога да ти покажа защо трябва да разчиташ на мене. В Исаия, също този Исаия, в 45 глава, това е втората част от неговия живот, когато той вече живее в изгнание. Първата част, той пророкува по времето на царе, които се благоволяват в него. Нали? Той има тяхната милост. Но от 40 глава нататък той започва да живее в една враждебна среда и в крайна сметка той бива убит. Божия пророк бива убит. Но тогава пък са всичките хубави, прекрасни пророчества за Исус в тези от 40 глава нататък. И той там казва, 45 глава, 15 стих, казва, наистина ти си Бог, който се криеш. Божия Израилев. Спасителю. Виждате ли го името на Исус тук? Божия Израилев. Спасителю. Е така, Бог, който се крие. И ти, когато го прочетеш този стих, ако ти се случва, че четеш Стария Завет, ще кажеш, защо? Защо Бог се крие? Ние отчасти го споменахме това нещо миналия път. Говорихме за това, че Господ иска ние да вярваме. Иска ние да виждаме, да ходим не с гледане. И всъщност Бог иска да те научи да го виждаш по другия начин. Той идва при тебе и започва да работи с тебе, за да те научи да го познаваш. Да не си от тези, които казват, аз не го виждам, Господ, аз не го познавам, не знам къде е. А всъщност да бъдеш някой, който го познава. В същия момент, в който другите не го виждат и не го познават, ти да станеш някой, който го вижда. Да стане едно чудо с тебе, една промяна. И ти да си абсолютно сигурен, че виждаш невидимия Бог. И за тебе не е странно това, което направил Моисей. Ти знаеш много добре, защо той го е направил. Защото ти минаваш през същите неща. Защото ти осъзнаваш как това, което Господ прави, може да прави, начинът по който Той всеки ден действа в живота на всеки един от нас, заслужава нашето внимание, заслужава нашия страх и в крайна сметка ни учи как да живеем. И света ни гледа отстрани и вика, тия са луди. Какво е това, което правят? Какво е това, за което говорят? Това не може да е вярно. Те не го разбират. С целия им ум те не могат да го разберат. В Новия Завет именно място казва, Павел казва, защото вика, те не го познават Господа. Вика, затова го разпънаха. Защото не го познават. Така. В Римляни, Павел, в първата глава, от 18 до 20 стих, той казва така, защото Божия гняв се открива от небето против всяко нечестие и неправда на човеците, които препятстват на истината чрез неправдата. Сега някой може да го прочете този стих така обобщено, нали? Има истина, има неистина, има лъжа, има истина, и когато някой се противи на истината чрез неправда, нали? Тук се говори за тия неща и Господ им ядосна. Този стих по-специално говори за една друга истина, за благовестието, за вестта за спасение, за Словото на Бога, което ни изявява какъв всъщност е Господ. И човека казва: това няма да го говориш на хората. Това не бива да им го казваш. Това не е вярно. Истината е друга. И това, което човека представя като друга истина, всъщност е неправда, защото ако ти представяш нещо, което предполага, че Господ не съществува, когато той съществува, то всъщност е една неправда, една измама. Не? Той казва така, 19 да. Понеже това, което е възможно да се знае за Бога, искам да видите внимателно фразата. Това, което е възможно да се знае за Бога, на тях е известно, защото Бог им го изяви, понеже от създанието на света, това, което е невидимо у него. Виждате ли? Те го знаят, те знаят нещо, което е невидимо. Тоест, тази тема за невидимостта на Бога, обаче, която тя се вижда по някакъв друг начин, тя се вижда и чрез това, което Господ ти дава на тебе лично да видиш, но се вижда и по един косвен начин от всичко това, което Господ е оставил следа от себе си в творението, навсякъде, където го е направил. Дали ще погледнеш как функционира живата клетка, нали? Дали ще погледнеш разни други неща, които Господ там в битието пише, че ги е сътворил. И тебе е единственото, което остава за тебе, е да се възхитиш, да кажеш как е възможно някой да го създаде това нещо. Каква мъдрост и какво величие, какво съвършенство се иска, за да можеш да го направиш. И го пуснеш и то да и до днеска да работи без корекция. Казва, онова, което е невидимо у него, сиреч вечната му сила и божественост. Вечната му сила и божественост. Той казва, това е невидимо у него. Се вижда ясно разбираемо чрез творенията, така, щото човеците остават без извинение. Тоест, Павел казва следното нещо. Ако ти си искрен, ако ти си честен, какъвто и да си специалист, с каквото и да се занимаваш, ако погледнеш на това, с което се занимаваш, на това, което разбираш как работи, ти ще видиш, че Господ го е направил. Ти ще видиш, че Господ е там. Каквото и да ти говорят другите, ако ти гледаш, ще видиш, че Господ е там. Има една много хубава фраза в една книга на един атеист. И той говори за микробиолозите, които гледат през микроскопа, нали, какво става долу. И вика, вие трябва непрекъснато да си повтаряте, че това, което виждате, не е създадено. Това го пише в прав текст за книгата. За да не вземеш да се объркаш и да решиш, че Господ го е направил. Защото ти виждаш, че то е създадено. То не може да се създаде само. Вика, трябва непрекъснато да си повтаряте. Не, това не е създадено, това не е създадено. Те има и други смешки с този същия, но няма да ги коментираме сега. Така. Защото като познаха Бога, като видяха в микроскопа какво Господ е направил, не го прославиха като Бог, нито му благодариха, но се извратиха, че своите мъдрувания и несмисленото им сърце се помрачи. Като се представяха за мъдри, те глупеех. Значи, по повод на това същия, исках да го намеря това текст и не можах да го намеря като текст. Има в разни видеа, го има коментари, обаче не можах да го намеря като текст. Коментара беше следния. Негов приятел, той е написал книга, али, която обяснява как всичко само се върти и така нататък. И той каза така: тя е невероятно хубаво написана книга. Страхотна книга. Такова, нали, качествена. Но не е вярна. Негов колега, просто да двамата си приятели. Той вика, но вика, не е вярна. Нали. Много хубаво написана, но не е вярна. Викам, бе, ако може с това, нека да го намеря, просто да си го сложа като надпис на фанелката. Как ли да е? Като се представяха за мъдри, те глупееха. Виждате ли го? цялата ти мъдрост не е достатъчна. Не е достатъчно, за да виждаш Бога. Трябва да се случи нещо. Трябва нещо да се обърне. Аз лично съм повярвал от думи, нали? Смисъл, Господ дойде и ми зададе един въпрос и ме накара да се замисля, да намеря отговори. Аз намерих отговори и намерих Бога заедно с това. Нали? Но всъщност, ако Той не дойде да ти го зададе този въпрос, ако Той не дойде да ти покаже и те накара да си отговориш честно на тези неща, които са важни, ти ще си останеш в мрак. Ти ще си останеш в мрак. Трябва Господ да дойде и да те съживи. Трябва да те бутне, да каже: ей, стани, който спиш, и възкръсни от мъртвите. И така, това, което Бог прави, днес това, което споменахме в групата, когато се чухме на обяд, е, че това, което Господ прави с тебе във всеки един момент, нещата, които ти се случват, нещата, които Той ти говори, нещата, които те разстройват, начинът, по който Той те наказва по някакъв път. Целта е ти в крайна сметка да станеш способен да общуваш с Него. Не само да го познаеш, но станеш способен да общуваш с Него, защото ти не можеш да общуваш с Бога както ти искаш. Той не е такъв Бог. Той защо се крие? Защо се крие? Защото казва: никой не може да види лицето ми, да остане жив. Има нещо страшно в силата на този, който е създал света около нас. Този същи иска да общува с тебе и с мене, но ти не си готов. И затова той трябва да остане скрит, докато те направи готов да общува с него. И ти трябва да се съгласиш с това нещо. Защото ти никога няма да разбираш всичко напълно. Никога. Нашия ум никога не може да побере ума на Бога. Но обратното винаги е вярно. И затова той идва при тебе и започва да работи с тебе по начини, които не винаги ти харесват. По начини, които не винаги разбираш. Но неговата цел е ти да можеш да общуваш с него. Да бъдеш едно с него. Винаги. Да живееш с него в неговия дар. Ти това не знаеш какво означава дори. Знаеш какво представлява. Но той е приготвил всичко. Исус казва: аз отивам да ви приготвя място, за да може където съм аз, там да бъдете и вие. Това е, което Господ иска да направи с нас, докато още е невидим. Но той е видим по много начини, както разбрахме. И ще става все по-видим. Колкото повече се стараеш, колко повече се смиряваш, толкова повече се доближаваш при Бога и ще станеш видим. В Откровение се описват едни херовими, а не херовими, серафимите, това са огнените ангели. Да не вземе да ви объркаме нещо, но имаше едни, които имаха 6 криле. С едните криле се криеха отпред, с другите криле се криеха отзад. Третата двойка криле летях. Те бяха точно до престола. Те бяха най-близо от всички останали от Бога. И те си криеха лицето. Има нещо страшно в този символ. Разбирате? Те трябваше да се скриват. Нали? Господ да не им вижда лицата. По някаква причина. Тоест, това е нещо, което ни намеква за неговата слава, за неговото величие. За оная слава, която хората ще искат да влязат в пукнатините на скалите поради страха от Господа и поради славата на величието. Има нещо, което ще те размаже, когато видиш наистина Бог, който идва. Това, което Бог днеска прави, е Той те подготвя за тази среща. Той те очиства. За да можеш да станеш... Ти няма да бъдеш по-малко оплашен. Ти ще бъдеш оплашен от Негово величие. Но ще бъдеш способен да останеш. Спомнете си какво стана с Йоан, когато се срещна с ангела на Исус. В Откровение. Той падна. Имаше и Даниил падна по същия начин. Когато той чу гласа, когато дойде този, който му говори, той падна и не можеше да стане. И вика нещо: като човек се допря до мене и ме изправи. Той фактически пада на земята и това, което се допря до него, мисля, че го изправяше на колене. Също става и с Йоан, когато се среща с Исус в славата му. Той припада. Той не може, няма сила да стои прав. Не може да стоиш прав пред този Бог. А в същото време чува гласа, който казва: мъж възлюбен, Защото в момент, в който ти си възлюбен, ти умираш от страх. Защото има нещо, което е у Бога, което е. Ние не можем да го видим. Естественият човек не може да го види. Докато си още в това тяло, ти не можеш да го видиш. Но накрая ще го видим такъв, какъвто е, казва Словото. Павел ни уверява това. И така, завършваме с 2 Коринтини 5 глава, 1 до 9 стих. Защото знаем, че ако се развали земния ни дом, телесната скиния, това в което живеем днес, имаме от Бога здание на небесата, дом неръкотворен и вечен. Понеже в този дом, в който сме сега, внимавайте сега, какво е твоето състояние в момента? Защото ние сме свикнали да търсим така, да се чувстваме добре, да не сме изморени, да не сме гладни, да не сме жадни, да не сме ум, нали, да повечето ни нужда да бъдат задоволени. Той казва, в този дом истенем. Той плачем. Като ожидаме да се облечем с нашето небесно жилище, стига само облечени с него да не се намерим голи. Защото ние, които сме в тая телесна скиния, тая телесна палатка, като обременени стенем, не че желаем да се съблечем, но да се облечем още повече, за да бъде смъртното погълнато от живота. Тоест той говори за нещо, което трябва да дойде и да преодолее всичко това, което ти си свикнал да бъдеш. А Бог е, който ни е образувал нарочно за това и ни е дал духа в залог за това нещо. И тъй, понеже винаги се отдързостяваме, като знаем, че докато сме у дома в това тяло, ние сме отстранени от Господа. Ти в момента, няма значение какво е твоето състояние, дори да си изпълваш духа и да изпадаш в екстаз, в молитва, ти си отстранен от Господ. Ти не си в това състояние, в което ще бъдеш, когато Той дойде. Затова твоето тяло ще се промени. Затова ще възкръснат мъртвите в нови тела и така нататък. Защото ти ще бъдеш в едно друго състояние, в което ще можеш да бъдеш завинаги с Господа. Сега не можеш. Това го казва Павел. Кой може да каже, че е по-добре духовно от Павел? Но я да се изправя, да си дигне ръката. Нали? Ние сме отстранени от Господа. Защото с вярване ходим, а не с виждане. Защото ние знаем онова, което. Ние сме разбрали какво е онова, което ще дойде. Ние знаем, че онова, което ще дойде, е по-лошо от това, което сме в момента. Най-доброто, което в момента може да бъдеш, не може да се сравни с най-лошото, което ще бъде там. Нали? Най-големия на земята е по-малък от най-малкия на небето, казва Исус. Защото с вярване ходим, а не с виждане. Тоест, той стене за онова, което има да дойде. Защото вярва, защото го вижда, защото го знае, защото чувства, че ще бъде по-хубаво. Разбрал е, че ще бъде по-хубаво и чака това нещо да стане. Тоест, това стенание може да не изглежда като рев, нали? Но е желание. Едно желание това нещо да се случи. И затова Библията свършва с думите Ела Господи. Ела по-скоро. Понеже казвам се, отдързостяваме, то предпочитаме. Вижте, предпочитаме да сме отстранени от тялото, за да бъдем у дома при Господа. Затова и ревностно се стараем. Било у дома или отстранени, да бъдем угодни на Него. С това искам да завърша. Че, в крайна сметка, християнин е някой, който познава своя Господ, разбира това, което Господ ще направи. И го желае, и се старае, и се готви за ония момент. Това са ония всички стихове, където пише, че трябва да сме припасани, да чакаме Господаря си, да бъдем облечени с така и с такова и с онакова и така нататък. Това е. И фактически, той казва, ние ревностно се стараем, било у дома или отстранени, да бъдем угодни на него. Този ред на мисли на Павел, като казва, ние ревностно се стараем, той е в един ред на мисли, когато той обяснява на другите. Гледайте ни нас, бе. Гледайте ни нас как живееме. Живейте и вие като нас. Стига се занимавали с тия другите щуротии. Ема не може всички да са апостоли. Що бе? Ти можеш да искаш, ти можеш да искаш. Той Господ ще те употреби по начина, по който Той е решил. Обаче ти можеш да искаш да не те занимават другите неща, а да бъдеш ангажиран само с Бога. Господ ще си реши как точно ще свърши твоето дело, това, което ще трябва да правиш. От тебе се иска да се стараеш, от тебе се иска да го желаеш. Не казвам да стенеш. Амин. Господ да ни покаже как. Ако той се крие, а ти трябва да го виждаш, явно има едно усилие, което трябва да продължиш. Не можеш да разчиташ на твоите си ум, на твоя си ум, на твоите си сетива. Има нещо, което трябва да преодолееш. Трябва вече да не си същия. Трябва да се случи. Господ го прави. Той иска точно това да се случи. И ти трябва да поревнуваш за това нещо. Амин. Господ да ви благослови.
И благодаря за това, Коринтияни, последното.